สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจมากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า being superstitious นะคำนี้อาจจะออกเสียงยากแต่ก็พอได้นะคะภาษาไทยหมายถึงความงมงายความงมงายกับคนไทยเนี่ยมีหลายรูปแบบดิฉันว่าเยอะที่สุดในโลกแล้วมั้งคะในความคิดส่วนตัวนะคะความงมงายมีหลายรูปแบบมีหลายแบบมากมาเรามาเริ่มกันตรงนี้ดีกว่าบางคนคิดว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคนงมงายแต่ถามจริงๆนะคะว่าถ้าศึกษาศาสนาพุทธโดยแท้จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของความงมงายเนี่ยไม่ได้มีมากมายนะคะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้งมงายแต่ว่าคนปฏิบัตินะคะปฏิบัติกันมา 2,000 กว่าปีเนี่ยก็จะมีความเชื่อแปลกจะมีอิทธิพลมาจากต่างชาติบ้างนะคะอย่างประเทศเขมรหรือลาวเพื่อนบ้านเรายกตัวอย่างง่ายๆที่จะเห็นในสังคมไทยบ่อยนะคะก็คือว่าเขาห้ามตัดผมในวันพุธอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมก็คือว่าถ้าคุณตัดผมในวันพุธเนี่ยไม่ดีค่ะโชคไม่ดีไม่ควรทำเพราะฉะนั้นวันพุธก็จะเป็นวันหยุดของช่างตัดผมซึ่งดิฉันว่าก็ดีนะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานหนักเนาะ7 วันมีวันหยุดบ้างก็ดีช่างตัดผมหลายๆคนเนี่ยจะหยุดไม่เปิดร้านในวันพุธนะคะแล้วดิฉันอยากจะกล่าวถึงถ้าพูดถึงเรื่องความงมงายเนี่ยดิฉันต้องยกให้คุณยายค่ะคุณยายของดิฉันเนี่ยงมงายมากเป็นพูดอันนี้พูดด้วยความรักนะคะรักยายนะแต่ว่ายายเนี่ยงมงายที่สุดละในโลกดิฉันไม่เคยพบใครงมงายขนาดนี้ตอนดิฉันเป็นเด็กโอ้เรื่องของความงมงายเยอะมากแต่เท่าที่จำได้นะคะก็คือยายจะชอบบอกว่าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนไม่ดีแกก็จะขู่ในเรื่องของผีเดี๋ยวผีจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันไม่ดีในการตัดเล็บกลางคืนซึ่งพอดิฉันโตมาเนี่ยก็มานั่งนึกว่ามันมีเหตุผลนะความงมงายบางอย่างเนี่ยมีเหตุมีผลอย่างเช่นในเรื่องของการตัดเล็บซึ่งตัดเล็บกลางคืนเกิดอะไรขึ้นคะคุณอาจจะแสงไม่พอนะคุณไม่เห็นเล็บคุณชัดเจนแล้วคุณก็ไปตัดคุณก็อาจจะตัดโดนเนื้อใช่ไหมเลือดออกก็เป็นอันตรายอันนี้ก็มีเหตุผลแต่ที่อีกอย่างนึงที่ดิฉันหาเหตุผลไม่เจอคือยายบอกว่าตัดเสร็จแล้วอ่ะให้เอาไปทิ้งในชักโครกอันนี้ทำความเข้าใจลำบากมากไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของฤกษ์ยามเนี่ยจะว่างมงายนะถ้าเชื่อมากก็ถึงขั้นงมงายก็คือคนไทยนะคะจะทำพิธีอะไรก็ตามพิธีแต่งงานพิธีขึ้นบ้านใหม่วันที่จะไปทำงานในวันแรกหรืออะไรก็ตามที่เป็นครั้งแรกเนี่ยคนไทยจะไปดูฤกษ์ฤกษ์ก็คือเวลาดีแล้วใครคะที่มีหน้าที่ในการให้ฤกษ์คือพระค่ะในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไปขอฤกษ์จากพระนะคะวันนี้ดิฉันจะแต่งงานดิฉันอยากจะแต่งงานวันไหนเป็นวันดีพระก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาคิดคำนวณแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันดีวันนี้วันไม่ดีนะถ้าคุณแต่งงานในวันไม่ดีเกิดอะไรขึ้นโชคร้ายก็มีหลายรูปแบบมากนะคะถ้าคุณแต่งงานผิดวันอันนี้คือความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของวันสำคัญวันดีวันไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยเชื่อถือเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ดีอย่างเช่นในชีวิตแต่งงานถ้าคุณชีวิตแต่งงานคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณก็อาจจะโทษว่าเพราะว่าฉันไม่ได้ไปดูฤกษ์ยามก่อนที่ฉันจะแต่งงานอันนี้จริงหรือเปล่าก็อยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างคร่าวๆในเรื่องของความงมงายเ ราะฉะนั้นในคลิปต่อไปเนี่ยดิฉันจะพูดต่อในเรื่องของความงมงายแต่เป็นเรื่องของความงมงายด้านอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ